rezɛrɛmuman kun kan ka daminɛ kidali de don min na lahabibi ka taa lansiman kɛ gawo ko olu ye dezɛrɛmuman lanse mɛ mɔgɔw taw de don nɔnɔ mɔgɔw bɛ kidali a bɛ gawo mɛ olu nana dezɛrɛmuman lansiman kɛ gawo ka gawo mɔgɔw ko ko k'o dezɛrɛme alors que kidali de ta kan ka dezɛrɛme parce que minɛn belebelebaw yɛrɛ bɛ kidali de kɛlɛkɛminɛnbaw yɛrɛ bɛ kidali de kɛlɛkɛminɛnba tɛ gawo kɛlɛkɛminɛn minnu bɛ gawo an ka sarasiw yɛrɛ nana minnu ye mɔgɔw kɔnɔ ani komatanw ka marifa fitini fitini ninnu mɛ marifaba minnu yɛrɛ bɔra libi ni min bɛ ani min bɔra jihadistiw bolo min faral'u bolo o bɛ kidali de bon n'an bɛ fɛ ka bɛn kɛ kidali mɔgɔw kan ka désarmé fɔlɔ o la gawo ta bɛ sɔrɔ ka fara kan n'an bɔra yan an bɛ taa Tombouctou n'an bɔra yan an bɛ na Mopti mɛ olu ko ko yen tɛ désarmé parce que pourquoi yen tɛ désarmé olu ka minɛnw bɛ yɔrɔ min na an ka sarasiw minnu yɛrɛ kan ka désarmé commission yɛrɛ tɛ se ka il n'a même pas accès commission yɛrɛ tɛ se ka yen ye commission mana don kidali kɔnɔ o bɛ taa kan yir'u la mɔgɔw mɔgɔw bɛ yɔrɔ min na o bɛ taa yen dɔrɔn de yir'u la minɛn ɲɛnama ninnu yɛrɛ tɛ yen bon yala a ko ka gɛlɛn aw de kɛlɛ wuli aw minnu ye au niveau de Gao c'est des mouvements sédentaires c'est des mouvements de résistance aw ye bɛnnen olu de kan bon n'aw nana k'olu désarmé mɔgɔ minnu nana binkani kɛ olu ma désarmé fɔlɔ
mun de bɛ yen nɔ gɛlɛya jumɛn de bɛ a ko la sabula dɔw ko ko mɔku kidali ko olu ka ɲɛmɔgɔ min bɛ yen nɔ ko o de sen dalen don a kunya kan yala o kuma ye tiɲɛ ye wa
ka taa kidali ka Mopti ye Tombouctou kana mɔgɔw responsable saba de sara assassiné ra de u yɛrɛ ɲɔgɔn cɛ parce que wari de b'a ko kɔnɔ parce que n'i bɛ mɔgɔw kɔnɔ ministre bɛ prime dɔw bila i ye donc i bɛ bila enlève la donc o kama mɔgɔ dɔw bɛ yen olu tɛ fɛ désarmement yɛrɛ ka kɛ sisan i y'a faamu o tɛ fɛ ka kɛ a ɲɛmaba dɔ bɛ yen o tɛ fɛ ka kɛ o ye kelen filanan zahabi de bɛ commission ɲɛma zahabi tun man ka bila commission ɲɛma
mun de kama e b'a fɔ ko zahabi man ka bila ɲɛma
parce que tamasigi kɔnɔ siya dɔ de bɛ yen siya dɔ bɛ yen a tɛ se ka siya dɔ jagoya ka fɛn dɔ kɛ a bɛ jagoya a bɛ sigi kɔ n'a ma sigi kɔ a bɛ faga foyi tɛ bɔ a la hali n'a bɛ gouvernement ka baara la
sisan a fɔra ko n'a waleya ma se ka kɛ dɔrɔn ko dan bɛna kari bɛn gafe la aw dun de ye Gao denmisɛnw fara ɲɔgɔn kan ka koɲa bɛɛ lajɛlen kɛ yala nin ye sumaya kun de ye ko in na wa walima mun de bɛ se ka kɛ
sisan ko bɛ ministre de la réconciliation de bolo sisan fɔlɔ a tun bɛ défense bolo sisan ko bɛ ministre de la réconciliation de bolo ani défense u ye commission minnu bila fɔlɔ gouvernement kɔrɔ minnu tɛmɛna u ye commission min bila u ka segin a commission kan commission na ɲɛ b'a la mɔgɔ bilenman tan ni saba de b'a la mɔgɔ finman fila dɔrɔn de b'a la alors que comité de suivi n'a bɛ fɔ o ma CSA n'a ye réunion kɛ réunion kalo kelen kɔnɔ n'a ye réunion kelen kɛ n'a ye décision min ta an bɛ taa an bɛ vote de kɛ mɔgɔ ni majorité sɔrɔla ka fɔ ka nin kɛ o de bɛ kɛ bon tamasigi ni arabuw de ka ca kɔnɔ kɔrɔ bɔra fila dɔrɔn de b'a kɔnɔ Mohamed Diéry yɛrɛ min tun bɛ MLA la o yɛrɛ tayana ala ka hinɛ a la donc baara bɛ se ka kɛ minnu ye commission bila en place gouvernement kɔrɔ minnu tɛmɛna Modibo Keyita ka gouvernement u ye min kɛ u ka sigi a kan u ka désarmement na yanni gouvernement ye moyen d'u ma milliards de dir'u ma mobiliw b'u bolo fɛn fɛn ka d'u ye avion b'u ka discussion kan fɛn fɛn ka d'u ye mais u tɛ se ka baara kɛ parce que minnu bilala a ɲɛma u tɛ se ka baara kɛ